Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 6, de unde vom citi începând cu versetul 25. Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 25. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cod la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu cine vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Amin. Tatăl nostru, ne prezentăm din nou înaintea Ta, Doamne, pentru că avem nevoie de sprijinul Tău. Avem nevoie de intervenția Duhului Tău cel Sfânt în înțelegerea voii Tale pe care Ți-ai exprimat-o prin cuvântul Tău. Cuvânt care este adevăr. Adevăr, Doamne, care curățește și, Doamne, câtă nevoie avem să cureți inimile noastre, să cureți mințile noastre, să ne cureți, Doamne, de orice sediment pe care lumea aceasta în care trăim l-a așezat în conștiințele noastre, l-a așezat în inimile noastre. Doamne, curățește-l. Îndepărtează pentru ca în felul acesta, Doamne, să ne putem apropia tot mai mult de Tine. Să simțim tot mai mult dragostea pe care vrei să o împărtășești cu copiii Tăi. Vorbește-ne fiecăruia potrivit cu nevoia pe care o avem. Dăm cuvintele potrivite, Doamne, ca și mesager al Tău, să duc cuvântul Tău curat, nedistorsionat, fără să caut la fața oamenilor, ci, Doamne, așa cum vrei Tu să-L auzim fiecare, pentru mântuirea noastră, pentru izbăvirea noastră și pentru slava numelui Tău. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Las loc, vă rog. Aș dori să vă reamintesc că duminica viitoare este nuntă, iar serviciul de seară se va ține împreună cu Biserica Golgota la sediul lor de la 11 mile, deci nu aici, ci acolo. Cei care doresc să vină la serviciul de seară, la închinare, acolo se va ține. După cum spuneam și de dimineață, titlul mesajului este Îmbrăcămintea și închinarea inimii. Și aceasta este partea a doua. Iar obiectivul este acela al deprinderii unei perspective biblice cu modul la care vom da un răspuns adecvat iubirii lui Dumnezeu și în maniera în care ne îmbrăcăm. În prima parte a mesajului, citind mai multe pasaje din Sfânta Scriptură, în mod special din Vechiul Testament, am putut observa câteva lucruri legate de îmbrăcăminte și raportul în care aceasta se află cu închinarea înaintea lui Dumnezeu și vreau să vă amintesc câteva din principiile enunțate. Hainele sunt asociate cu goliciunea trupului, dar și cu închinarea. Cu cât o persoană caută să se apropie mai mult de Dumnezeu, cu atât acoperirea trupului trebuie să fie mai mare. Îmbrăcămintea trebuie să marcheze apropierea de Dumnezeu ca un eveniment particularizat și marcat ca atare, ca un act al închinării. De prea multe ori, noi ne apropiem de Dumnezeu doar pentru a solicita, pentru a cere, uitând că, în primul rând, noi când ne apropiem de Dumnezeu, trebuie să ne închinăm. Și aceasta înseamnă să recunoaștem măreția Lui și nu numai să o recunoaștem, dar de asemenea să o evidențiem, nu pentru că ar avea nevoie de evidențiere, ci pentru că orice ochi care se îndreaptă înspre El, trebuie să-L vadă pe El și trebuie să vadă gloria Lui. Iar noi, ca și copii ai Lui, trebuie să reflectăm această doxă, această slavă, această asemănare cu El în tot ceea ce facem, în felul în care ne purtăm, în modul în care ne îmbrăcăm. Așa cum am procedat și de dimineață, doresc să fac un inventar al unor pasaje care abordează această problemă și apoi să extragem principiile ce trebuie să ne călăuzească și în domeniul acesta al vestimentației. Un prim pasaj pe care l-am în vedere este deja cel citit și vreau să vă aduc aminte ceea ce spune Domnul Iisus Hristos și este notat în versetul 28. De ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp, nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon în toată slava lui nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Și apoi spune, nu vă îngrijorați cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri, cine le caută? Neamurile le caută. Având în vedere ceea ce spuneam de dimineață, pe cine credeți că definește cuvântul acesta? Spune aici neamuri. La cine credeți că se referă? Ce alt cuvânt este folosit în Noul Testament, care este echivalent cu distinția pe care Domnul Iisus Hristos o face în acest verset? Ioan 17, nu te rog să iei din lume. Le-am dat cuvântul tău, ei sunt ai mei, lumea îi urește. Ioan spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Cine iubește lumea, în el nu este dragostea lui Dumnezeu. Deci când vorbește despre neamuri, de fapt vorbește despre aceeași categorie de oameni. Vorbește despre aceeași concepție, de aceeași filozofie de viață. Și spune, preocuparea voastră nu trebuie să se îndrepte înspre lucrurile acesteia. Dumnezeu este un admirator al frumuseții. A creat totul cu atâta generozitate și cu atâta risipă de creativitate, lăsând atâta frumusețe, tocmai să înțelegem că este autorul frumuseții, El însuși este de o frumusețe incomparabilă și în același timp, este un iubitor al frumuseții. Unul care apreciază frumusețea. Uitați-vă ce spune aici. Solomon, în toată strălucirea lui, s-a îmbrăcat, dar nici măcar el nu poate atinge, nu poate egala frumusețea cu care poate îmbrăca Dumnezeu. Și dacă el îmbracă iarba de pe câmp, dacă el creează atâta frumusețe în contextul acesta în care ne așează pe noi, credeți că el nu este preocupat de frumusețea noastră? Dar el ne atrage atenția că el este preocupat de o altfel de frumusețe decât este cea de care e preocupată lumea, de care sunt preocupate neamurile. O să ajungem către sfârșitul mesajului să vedem care este haina pe care o apreciază Dumnezeu. Haina pe care a pregătit-o pentru cei credincioși. Ce caracteristici are? Ar până vom atinge haina aceea, noi trebuie să trăim în mediul acesta în care suntem și să vedem în ce măsură haina noastră reflectă pe de-o parte cine suntem, calitatea noastră, raportul nostru cu Dumnezeu și în același timp în ce măsură reflectă atitudinea noastră de închinare înaintea lui Dumnezeu. Permițându-i lui Dumnezeu să-și manifeste dragostea, iubirea, cât mai liber în relația pe care o are cu noi. Pentru că nu uitați, aceasta este baza tuturor lucrurilor. Cu cât vrem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu cât Dumnezeu vrea să ne îmbrățișeze mai tare, să ne strângă la piept, cu atât apar mai multe restricții și acestea apar Nu pentru că Dumnezeu vrea să facă din noi niște excentrici, niște ciudați, ci pentru că sunt impuneri generate de natura Lui Sfântă. De natura Lui Sfântă. Mă urmăriți? Da. Deci sper că sunt suficient de clar. Nu, vă rog să credeți că nu pun la îndoială capacitatea dumneavoastră intelectuală, nici modul în care înțelegeți limba română. Dar îmi dau seama că lucrurile acestea sunt atât de sensibile și de foarte multe ori noi ascultăm cu vocabularul pe care noi ni l-am format și care adesea nu se reduce strict la cuvinte și la semnificația lor, ci la concepțiile pe care deja le avem. Nu vi s-a întâmplat niciodată să treceți pe lângă un indicator și să citiți doar printr-o asociere cu un nume care semăna cu acela și să nu fie de fapt ceea ce era scris acolo. Nu vi s-a întâmplat. De foarte multe ori așa și ascultăm. Nu ascultăm cuvântul în sine, nu preluăm semnificația lui în sine, ci preluăm ceea ce este în background-ul minții noastre, în concepția noastră. De aceea vă întreb, nu este alt motiv. Da? Deci un prim pasaj am văzut. Vă invit să deschideți Noul Testament tot la Evanghelia după Matei, la capitolul 22. Și o să citim începând cu versetul 11. Matei 22, îmi place zgomotul acesta pe care îl fac paginile pe care le întoarceți. Domnul să vă binecuvânteze. Și cei care nu faceți zgomot, poate faceți data viitoare. Matei 22. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Un alt pasaj, 1 Timotei, capitolul 2, versetele 9 și 10. 1 Timotei 2, 9 și 10. Vreau, de asemenea, ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu plătituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Și aici două cuvinte, rușine și sfială. Primul este aidos și înseamnă modestie. Deci rușinea despre care vorbește Pavel aici înseamnă, de fapt, modestie. Deci cu modestie. Și apoi cel al doilea cuvânt, sofronei, sfială, tradus de Cornilescu, înseamnă sobrietate. Știți ce înseamnă sobru? În limba engleză, sobru înseamnă puțin ceva diferit de ceea ce înseamnă în limba română. În limba engleză, semnificația principală e aceea de a nu avea mintea intoxicată. Da? În limba română, una din semnificații este aceea de seriozitate, de distinție, de morgă. Cred că poate v-am încurcat mai tare. Înțelegeți ce înseamnă sobrietate. Da? Este acea costumație pe care o porți în situațiile oficiale. Da, aceea poate fi caracterizată ca o ținută sobră. O ținută sobră. Da? 1 Petru, capitolul 3. Începând cu primul verset. 1 Petru, capitolul 3. Tot astfel, nevestelor, fiți supuse și voi bărbaților voștri, pentru ca dacă unii nu ascultă cuvântul să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor. Și aici începe să detalieze deja. Când vă vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, ca Sara, care asculta pe Avram și îl numea domnul ei. Fiicele ei v-ați făcut voi dacă faceți binele fără să vă temeți de ceva. 1 Petru, capitolul 3. După cum se poate observa, nici Noul Testament nu lasă în afară subiectul acesta legat de îmbrăcăminte și ne spune lucruri la care trebuie să luăm aminte, de care trebuie să ținem cont. Acum sunt câteva notații pe care doresc să le fac. În timp ce în Vechiul Testament s-a putut observa un accent pus în mod special pe îmbrăcămintea bărbaților și cu predilecție pe haina preoțească și pe cea de sărbătoare, în Noul Testament se pune un accent apăsat pe haina femeii în adunare. Unul din motive este legat de schimbarea culturală cu care se confruntă creștinismul. În cultura estică, unde a fost leagănul creștinismului, unde a început creștinismul, în cultura ebraică în primul rând și apoi extinzându-se în cea estică, chiar și în zilele noastre, lucrul acesta este încă valabil în anumite locuri, haina femeii era extrem de conservatoare. Dacă nu credeți lucrul acesta, căutați în înfățișări arheologice, dar mai mult de atât, gândiți-vă numai în mod special la femeile care vin din Est și care aparțin culturii islamice. Cam aceea era haina, cu foarte mici diferențe, care se purta în primul secol de creștinism, în acel leagăn. Deci era o haină conservatoare și era folosită în primul rând ca și acoperitoare. Hainele strălucitoare, hainele de gală ale femeilor, să știți că aveau și ținute de genul acesta, mai ales cele înstărite, aveau ținuta aceasta, dar era îmbrăcată exclusiv în cadrul familiei și mai ales sau numai în prezența soțului. În prezența soțului. Pe măsură ce creștinismul se extinde în cultura grecească și romană, aspectele legate de îmbrăcăminte devin o provocare pentru biserică. Pentru că îmbrăcămintea grecească a femeilor și cea romană preluată de la greci era diferită. Motivul pentru care nu există o învățătură sistematică care să vizeze în detaliu ținuta vestimentară adecvată este, în primul rând, acela al conservatorismului ce caracteriza cultura vremii și apoi al faptului că moda nu prezenta o provocare pentru cei mai mulți dintre creștini, deoarece trăiau în sărăcie, cei mai mulți creștini erau săraci, da? Și priveau hainele, în primul rând, sub aspect utilitar. Da? Deci să se acopere. Deci nu aveau diferite ținute și nu aveau diferite haine. La un moment dat, dacă vă aduceți aminte, Ioan, începând să propovăduiască apropierea împărăției cerurilor, le dă un sfat oamenilor și spune, cine are două haine, să dea celui ce n-are. Deci cam aceasta era condiția economică de atunci. Și nu trebuie să vă gândiți chiar atât de departe, puteți să vă gândiți mulți dintre dumneavoastră la părinți și unii dintre noi la bunicii noștri, pentru că nici ei nu aveau mai mult de două, trei ținute. Adevărat? Mulți dintre ei nu aveau alte ținute. Îmbrăcămintea sofisticată în vremea aceea prezenta nu doar o problemă în legătură cu maniera în care se îmbrăcau oamenii, ci și cu acea modului în care își exprimau sau exprimau diferența de clasă. Iacov, capitolul 2, spune el, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră un sărac îmbrăcat prost și voi puneți ochii pe cel ce poartă haină strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare sau șezi la picioarele mele. Deci se făcea o distinție în funcție de hainele care erau purtate. Cam astea erau problemele legate de haine atunci. Nu problemele care sunt în ziua de astăzi. Asta nu înseamnă că nu găsim în aceste lucruri principii la care să luăm aminte. După cum vedeți, problema e destul de complexă. Și sunteți cu toții conștienți că moda cunoaște prefaceri substanțiale de la timp la anotimp, de la țară la țară, de la cultură la cultură, de la generație la generație. La generație la generație. Așadar, care sunt principiile la care trebuie să fim atenți? Față de ce trebuie să manifestăm atenție? În primul rând, uitându-ne la Matei, capitolul 6, la pasajul pe care l-am citit, trebuie să avem atenție față de preocuparea excesivă cu privire la îmbrăcăminte. Preocuparea excesivă cu privire la îmbrăcăminte. Cultura în care trăim este una care accentuează într-un mod deosebit și reflectă o preocupare excesivă cu privire la îmbrăcăminte. Adevărat? Eu cred că este adevărat. Da. Uitați-vă la reclame, uitați-vă la show-uri, tot felul de design, de nu mai știu ce lucruri. Uitați-vă la magazine, sunt pline. Deja Target, Walmart, oriunde te duci, Meijer, magazine care vor să le cuprindă pe toate și peste tot ai haine. Ai haine. Uitați-vă la distinția care se face astăzi între diferite mărci. Și astăzi oamenilor nu li se mai vând haine în funcție de utilitatea lor, ci vor să li se vândă identitate. Da, vor să li se vândă identitate și mai nou, mereu auziți și poate nu-i dați atenție, dar ar trebui să-i dați atenție, un motto care apare tot mai mult în advertising este experience. We are not selling just clothes, we are selling experience. Da? Și mereu ți arată îmbrăcați-ne într-un anume fel, făcând tot felul de lucruri extraordinare pe care ți le dorești în fiecare zi când ești la birou sau la muncă și tu ai vrea să ieși undeva pe munți, să mergi pe malul oceanului și toate celelalte. Da? Trăim într-o cultură care accentuează în mod excesiv îmbrăcămintea. Și cred că este o realitate în care trăim și mai mult de atât, își pune amprenta asupra noastră. Cred că fiecare poate să se gândească la closetul lui și să confirme că lucrul acesta este o realitate. Preocupare excesivă cu privire la îmbrăcăminte. Dincolo de frivolitate, sobrietate, cineva poate acorda mai multă atenție, energie, bani, vestimentației. Deci nu vorbesc acum despre cât de apropiat, cât de potrivită este o ținută, da? Cineva poate să fie preocupat de ținuta adecvată, o ținută potrivită pentru fiecare mediu, dar poate să aibă o preocupare excesivă și să cheltuiască bani, timp, energie în a-și căuta haine și în a-și umple dulapurile cu haine. Și Domnul Iisus Hristos spune, nu vă îngrijorați de lucrurile acestea pentru că ele sunt lucruri care au devenit preocuparea neamurilor. Este filozofia și este gândirea lumii din afară. Voi trebuie să fiți preocupați de altfel de lucruri. Voi trebuie să fiți preocupați în primul rând de haina neprihănirii. Și chiar dacă nu o spune în locul acesta, o spune în alte locuri și trebuie să înțelegem această diferență de atenție și preocupare pe care ne-o solicită cuvântul lui Dumnezeu, ne-o solicită Domnul Iisus Hristos. Deci trebuie să fim atenți la preocuparea excesivă cu privire la îmbrăcăminte. Matei 22, haina de nuntă. Care este principiul pe care îl extragem de acolo? Incompatibilitatea vestimentară. Incompatibilitatea vestimentară. Ce înseamnă aceasta? Cultura în care trăim este mult mai complexă decât cea a părinților și bunicilor. În timp ce ei nu aveau mulțimea de haine pe care le avem noi, nu aveau nici diversitatea de activități pe care o avem noi. Cei mai mulți dintre ei mergeau la munca câmpului, mergeau la fabrică unde trebuiau să muncească, aveau hainele specifice mediului acestuia și apoi, vă aduceți aminte, câți dintre dumneavoastră în copilăria dumneavoastră ați auzit lucrul acesta? Astea sunt haine de duminică sau haine de biserică? Avea o ținută specială care era pusă deoparte pentru duminică și pentru biserică. Da? În zilele noastre avem activități sportive, avem picnic, avem de mers la magazin și făcut cumpărături, avem de lucrat prin grădină, avem de mers la birou, avem de mers la biserică și nu câte un set pentru fiecare activitate. Mai multe seturi pentru fiecare din activități. Este adevărat sau nu este adevărat? Acum, unde apare problema? Unde apare problema? Uneori, din comoditate, și acesta este cel mai puțin vinovat motiv, deci atenție, este cel mai puțin vinovat motiv, alteori, pur și simplu, din dorința de a interfera mediile între ele, de a aplana, de a nivela diferențele între ele, oamenii au început să poarte hainele în mod incompatibil cu activitățile și locurile în care ajung. Și de foarte multe ori vezi pe oameni în ținută de picnic la biserică. Nu prea vezi oameni în ținută de biserică la picnic, cu excepția faptului că sunt români câteodată. Dar de obicei se întâmplă inversul. De cele mai multe ori. Mai mult, există și cazuri în care se face exces și de multe ori oameni în ținută de plajă vin la biserică. Nu la noi, și mulțumim Domnului că nu încă, și sperăm să nu se întâmple, dar să știți că există astfel de cazuri. Mai mult, ținute de bar, și îmi place să cred că ne sunt străine nouă, dar ținute de bar care apar în biserici, în locurile de închinare. Incompatibilitate. Și acum eu vă întreb, câți dintre dumneavoastră lucrați într-un mediu unde vi se solicită o ținută anume? Deci sunt condiții legate de vestimentație. Aveți curajul să încălcați? Nu, pentru că știți că sunt consecințe. Locul unde ne îngăduim cele mai multe compromisuri este de obicei spațiul bisericii și relația noastră cu Dumnezeu. Atât în ce privește ținuta, cât și în ceea ce privește prezența la timp în casa Domnului, cât și în ceea ce privește modul în care vorbim între noi, cum ne tratăm, anumite cuvinte care se poartă uneori între creștini, dacă s-ar petrece la locul de muncă, vei avea nefericita șansă nu numai să fii dat afară, dar să ajungi poate chiar și în tribunal. Pentru abuz verbal, pentru cuvinte nepotrivite. În politica multor companii, nu ai voie să intri în privacy, în intimitatea celui de lângă tine, colegului tău de muncă. Dacă ai făcut-o și el reclamă, sunt consecințe imediate. Și atunci eu vă întreb, ce facem cu acea dublă măsură pe care Dumnezeu spune că o urăște? Spune, urăsc măsura dublă. Și în ce privește felul în care ne purtăm, și în ce privește cum venim la biserică și în ce privește cum ne îmbrăcăm. Incompatibilitatea aceasta. Sunt culturi, atenție, trebuie un disclaimer aici făcut, sunt culturi și sunt situații care aduc un cadru excepțional. Pentru cine merge în anumite zone tropicale, în India, în America Centrală, în zone subdezvoltate din Africa, junglă amazoniană, chiar și în zone sărace din România, va observa că oamenii aceia nu au o ținută diversificată. Deci asta este o realitate. Ar fi impropriu și inutil ca cineva să impună lucrurile pe care le-am amintit în aceste zone, unde mulți dintre ei trăiesc ca și în faza primului secol, când nu au nici diversitate de ținută, când nu există nici haine suficiente. Da? Deci înțelegeți că sunt și cazuri excepționale, cadru excepțional. Nu cred că ni se aplică nouă aici, în contextul de aici. Mergem la următorul text, 1 Timotei, capitolul 2, versetele 8 și 9, unde Pavel îl sfătuiește pe Timotei cum să sfătuiască surorile să se poarte în biserică și în viața de zi cu zi. El acolo atrage atenția asupra opulenței și excentrității. Opulență și excentritate. Dacă vreți, haideți să ne aducem aminte ca să nu greșim. Deci 1 Timotei 2, 9 și 10. Vreau de asemenea ca femeile să se roage în chip cuvincios, cu rușine și sfială, cum spuneam, modestie și sobrietate, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Deci să nu apară opulență. Opulența înseamnă manifestarea bogăției, epatare. Vrei să arăți ce ai, ce resurse ai și atunci vrei să le porți pe toate odată. Poate deveni opulență. Opulență. Excentritate. Excentritatea înseamnă a ignora contextul, a ieși din context. Asta înseamnă că trebuie să respecti cadrul în care te afli, contextul în care te afli. Nici aici lucrurile nu trebuie duse la extrem. Trebuie însă ținut cont de ceea ce reprezintă nota dominantă, comună. Și aici, frați și surori, sper să am parte de înțelegerea dumneavoastră. Cred că suntem în locul unde avem suficiente posibilități. Și trebuie să manifestăm grijă la aceste două aspecte. Hainele noastre nu trebuie să fie marcate de opulență, să arătăm posibilitățile noastre. Și să cădem sub incidența observației pe care o face Iacov, când spune că unii oameni se îmbrăcau cu haină specială pentru a li se atrage, pentru a atrage atenția și a arăta că sunt speciali. Deci asta este o problemă, o problemă. Nu trebuie să cădem nici în partea cealaltă a excentrității și în contextul în care noi românii avem această orientare conservatoare cu privire la ținută. Da? Trebuie manifestată aceeași grijă. Și o să vedeți de ce vă spun la sfârșit. Deci trebuie manifestată această grijă. 1 Petru, capitolul 3, de la 1 la 6, acele cuvinte în care Petru detaliază chiar care să fie ținuta surorilor. El aici atrage atenția asupra faptului că îmbrăcămintea trebuie să fie caracterizată de frumusețe, dar mai ales să existe curăție interioară. Curăție interioară. Și atenție aici. Apostolul Petru pune problema raportului dintre ceea ce se întâmplă în interior și este reflectat în exterior. În foarte multe cazuri, exteriorul este o fereastră înspre interior. În foarte multe cazuri, exteriorul este o fereastră înspre interior. Vă rog să ascultați cu atenție. Hainele pot adesea comunica stări interioare. Negrul comunică doliu, comunică durere. comunică dorința de a sta în întuneric. Deci nu mă înțelegeți greșit. Nu toți cei care poartă negru neapărat exprimă lucrul ăsta. Deci unii poartă pentru că poartă doliu. Da? Unii poartă pentru că este o anumită durere interioară și pur și simplu este culoarea care identifică sau care reflectă cel mai bine ceea ce este în interior. Știți că sunt grupuri care poartă negru pentru că ei cred în puterea întunericului. Știți lucrul acesta? Da? Poartă negru pentru că ei cred în puterea întunericului și vor să trăiască în întuneric, fiind nemulțumiți de realitatea care este în lumină. Discutați cu unii dintre ei și o să constatați că aceasta este filozofia care îi determină să se îmbrace în felul în care se îmbracă. Dorința de ascundere, de izolare. Hainele prea largi pot transmite ideea de disconfort cu privire la proporții. Dorința de a camufla. Așa cum, de exemplu, machiajul strident al feței poate însemna nemulțumirea față de alte părți ale corpului sau dorința de a atrage atenția asupra feței. Hainele prea strânse pot reflecta un interes excesiv asupra formelor proprii sau de foarte multe ori, haine prea strânse care atrag atenția asupra corpului pot manifesta sau pot reflecta absența atenției sau a stabilității emoționale interioare. Să știți că nu sunt descoperirile mele, le-am citit și eu în alte părți, de la oameni care studiază comportamentul și interacțiunile acestea sociale și se pare că studiile lor au bazele unui proces științific care demonstrează realitatea acestor lucruri. Poate nu ne plac constatările lor, dar înclin să le dau dreptate și cred că sunt reale cele mai multe dintre ele. În mod corect, Petru invită la o evaluare corectă a adevăratelor valori, cele ale sufletului, care în cele din urmă vor fi reflectate corect și în ținuta exterioară. Acum vreau să fac o recapitulare și a ceea ce am spus de dimineață și a ceea ce am spus de acum, încercând să punctez anumite lucruri cât mai practic și sper să înțelegeți că nu este nicio țintă și nicio direcție, dar în același timp cred că este bine să știm și să luăm aminte la lucrurile acestea. Așa cum spuneam de dimineață, hainele ne leagă în primul rând de o experiență nefericită din existența noastră și anume, în primul rând, ne leagă de cădere, de revoltă și de păcat. Și ar fi bine întotdeauna când ne îmbrăcăm să ne gândim la lucrurile acestea. Reflectă hainele noastre mai mult experiența răscumpărării, învierii cu Domnul Iisus Hristos, intrări în relația cu Dumnezeu sau încă reflectă experiența aceea inițială, când constatarea imediată săvârșirii păcatului a fost goliciunea. Goliciunea. Goliciunea amintește de experiența răzvrătirii. Apoi, așa cum am văzut, închinarea presupune o atitudine corectă atât a inimii, cât și a exteriorului. Și Dumnezeu exemplifică prin ținuta vestimentară corespunzătoare modul în care cei ce aveau acces în prezența Lui trebuia să se poarte, să se îmbrace. Și nu uitați, nota distinctă aici este, cu cât vrem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, trupul nostru trebuie să fie mai acoperit. Mai acoperit. Se pare că este un raport între suprafața de piele arătată și distanța de prezența lui Dumnezeu. Apoi, principiile care trebuie să călăuzească alegerea unei ținute sunt compatibilitatea, modestia și sobrietatea, reflectarea răscumpărării și domniei lui Hristos în viața personală. Reflectarea răscumpărării și domniei lui Hristos în viața personală. Trebuie să înțelegem că hainele trebuie să le reflecte pe Domnul nostru și nu să atragă atenția asupra noastră. În momentul în care atragem atenția asupra noastră, nu ne închinăm Domnului, ci căutăm ca alții să se închine nouă, sau noi înșine ne închinăm modei, culturii în care trăim. Un alt lucru pe care trebuie să ni-l aducem mereu aminte și în alegerea hainelor, este faptul că celor credincioși Domnul Iisus le-a pregătit o haină specială. Și aș vrea să vă îndrept atenția înspre Apocalipsa, capitolul 3. Este vorba acolo de un cuvânt pe care Dumnezeu îl adresează unei biserici. Și spune, celui ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Dar tot el este cel care spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale. Și din nou, aspectul goliciunii. Și de asemenea mai spune un lucru și cred că aici este un punct foarte important. Spune, cumpără doftorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și acum aspectul acesta, să știți, comportă un comentariu aici. Trăind în lumea aceasta, vrem nu vrem, suntem foarte mult afectați de ceea ce este în jurul nostru. Și am mai spus-o și în alte ocazii, una din strategiile diavolului, folosită pentru a instala în noi valorile și lucrurile lumii și, de fapt, nici nu are nevoie prea mult să instaleze, pentru că acestea de multe ori se manifestă în mod natural în noi. Aș știți ce face? Pur și simplu anesteziază simțurile spirituale, simțurile duhovnicești. Deci pur și simplu ochii noștri nu mai văd răul. Ochii noștri nu mai reușesc să facă diferența între lume și ceea ce solicită Dumnezeu. De foarte multe ori auzim în cercurile creștine, ce vreți voi să fiți ca aia din secolul 15? Vreți să fiți ca puritanii? Vreți să fiți ca cei din perioada victoriană? Tocmai de aceea n-am intrat în detalii. N-am intrat în detalii. Și am vrut să pun înaintea dumneavoastră principii. Pentru că principiile nu se schimbă în funcție de trendul modei. Principiile rămân aceleași. Și sunt convins că și în ziua de astăzi, credincioșii pot găsi ținute adecvate spațiului bisericii, închinării, părtășiei cu ceilalți și mai mult de atât, chiar și în raporturile cu lumea din afară, care să ne scoată în evidență, nu ca oameni dintre ceilalți, ci ca oameni ai lui Dumnezeu. Ca oameni ai lui Dumnezeu. Fără să arătăm desuieți, fără să arătăm înapoiați și rămași în urmă cu 3, 4, 5 secole, sunt convins că este mult mai dificil. Cei care vă pregătiți pentru haine de nuntă, bănuiesc că este foarte greu să găsiți o ținută de biserică normală, fără să trebuiască să faceți ajustări necesare, să acoperiți umeri și toate celelalte. Da? Dar cred că se pot face și lucrurile acestea dacă este nevoie. Nu dacă este nevoie. Este nevoie, trebuie să existe și voință. Da? Cred că este mai greu, dar nu cred că este imposibil. Nu cred că este imposibil. În concluzie, nu trebuie să arătăm ca în secolul 18, nu trebuie să arătăm ca în secolul 1, dar în mod cert trebuie să arătăm că suntem ai lui Dumnezeu. trebuie să arătăm că suntem al lui Dumnezeu. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să luăm și noi această doftorie pentru ochi. Să ne vindecăm ochii, să avem discernământ și să trăim curat înaintea lui Dumnezeu în primul rând. Și dacă trăim curat înaintea lui Dumnezeu, cu siguranță trăim curat și înaintea lumii. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dacă are cineva nelămuriri, vrea să continue discuția subiectului, stau la dispoziție. Încă o dată, n-am făcut-o pentru a îndrepta tirul înspre cineva, am făcut-o pentru că sunt convins de faptul că ține de maturitatea noastră spirituală. Ține de apropierea noastră de Dumnezeu. Știu că sunt lucruri sensibile și probabil că pe undeva deranj produc lucrurile acestea. Dar nu uitați, și în mass media, și în muzică, și în îmbrăcăminte, și în lucrurile de care ne înconjurăm, noi în toate trebuie să-L căutăm pe Dumnezeu mai întâi. Și toate celelalte, spune El, ni le va da pe deasupra. Și nu cred că ni le va da cu zgârcenie, ci ni le va da cu generozitate. Amin.